Tady je Čestmír Strakatý, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co, lomeno Čestmír. Dnes je mým hostem herec, hudebník Jiří Macháček. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Je Jiří Macháček zábavný člověk? Baví ho bavit ještě pořád?
No a nevím, jestli je zábavný člověk, ale rozhodně bavit především sám sebe, to si myslím, že se snaží. A protože věří, že teprve, když se bude bavit on, tak se mohou začít bavit tím, čím se baví on i ti ostatní. Jako. Hmm. Takže v tomto směru se snaží.
A to provozujete hlavně s Migen 21? To je to,
ne,
co
to
vás má pravit?
Od rána do večera.
Do večera. Jako doma na ulici?
No. Já jdu prostě z postele a říkám si, čím se tak pobavit. Jako no. Ale ono to většinou chodí samo, protože už jenom vlastní taková jako neschopnost je zdrojem zábavy hned, protože když člověk hledá už po ránu jako kartáček na zuby, marně mezi těma ostatníma a říká si, který asi je můj, tak už se začíná usmívat a už ten den začíná tak jako...
A to je asi důležitý, že ho nebrat se vážně? Pro vás minimálně.
No, to já si myslím, že pro každýho to je jediný možný východisko z této naší existence.
Smutný jste chtěl říct?
No, to ne, právě naopak. To záleží na nás. Jako.
Jo. A to nastavování raní nebo obecně mindset takzvaně, daří se vám to?
Daří, ale čím jsem starší, tak to chce delší čas, než se člověk vyladí. Je to...
A vylazujete se čistě přírodními prostředky, nebo máte nějaké...
Čistě přírodními.
Umělé pomocníky.
Čistě přírodními, nemám umělé pomocníky. To až jedině, když už by byla krize, tak třeba by člověk něčemu šáhnul, ale snažím se zatím přírodou.
Vy říkáte stárne. To je vlastně vtipný, protože my jsme se tu o tom bavili, že já vás pořád mám v hlavě jako toho, a já se omlouvám, toho Jakuba ze Samotářů. A prostě pořád jste pro mě jakoby nestárnoucí postava, protože se k tomu filmu pořád vracím. Uh-huh. A já vím, že už vás to moc nebaví se o tom filmu bavit, jo? Takže já vás tím nebudu trápit.
Můžeme se o tom bavit, není problém.
Takže mám pořád pocit, že vám je třeba 25, 30. Já vím, že vám už tehdy bylo trošku víc, jo, ale že vám je prostě takhle nějak, ale ono vám je víc už trošku, že jo?
No to je zvláštní, že člověk si vždycky jako na někoho, já taky to mám samozřejmě u některých lidí, že se na ně koukám a pamatuju si vlastně ty zásadní postavy, které hrály v nějakých filmech. A těžko se umím představit, že to jsou vlastně už starší nebo dokonce mrtví lidi. to tak je, no. Promítáme si vždycky na toho člověka, jak na nějaký projekční plátno, nějakou svoji představu o něm, no.
Hmm. No a to asi lidi ale hodně dělají s váma specificky možná, protože...
To děláme většinou asi všichni, já si myslím, že tomu se nedá ubránit, no.
A setkáváte se s tím, že lidi prostě přijdou a řeknou vám, nevím, že vás mají jednak možná jako toho baviče z Migu, možná ještě ze sklepa někdo, možná z různých, nevím, jako toho Jakuba ze Samotářů.
Setkávám se zleda s čím. Nejzajímavější bylo teďka, na Štědrý den jsme se byli projít s rodinou a jdeme po kampě a proti nám šla taky nějaká rodina a byla tam... taková maminka a měla nějaký takový děti, kterým mohlo být kolem 10-12 let a když mě uviděla, tak se úplně rozzářila a na ty děti říkala, je, hele, anděl páně. Takže lidi si promítají ledas jaký věci na cokoliv asi. Jo.
No já se ještě jednou vrátím k těm Samotářům a znovu, mluvil jsem o tom nedávno s několika lidmi, které znám, jak moc vlastně je to pro moji generaci lidí, kteří už teda taky stárnou. To si pojďme asi říct. Jako důležitý film, protože byl vysílán nebo byl v kinech v jejich jakoby formativních, těch nejformativnějších rocích a vlastně se k němu můžou pořád vracet, protože teď ty možnosti jsou nekonečné. A mají ho vlastně všichni rádi. A vlastně mě zajímá, z vaší zkušenosti funguje i na tu mladší generaci, funguje na... Nevím, na vaše děti třeba, kterým už je taky 22, myslím, že jo? Nebo tak nějak? Okolo 20?
No, jednomu dítěti je 22 a druhýmu je 16. Hmm. Ten film už jsme si doma nějak odžili.
To je mi jasný, ale spíš, jestli tahle ta generace prostě se k němu může dostat, jako jsme se k němu dostali třeba my. Jestli no. To je ještě jako... přenosný.
No to, já to vlastně nevím, to asi není otázka na mě, to je spíš otázka na tu generaci.
Na tu generaci.
Snažím se, jestli si nespomenu na nějaký postřehy jejich, ale třeba Tonda, ten, když mu bylo kolik, já nevím, ještě ani ne 10, 8, třeba možná 6, tak to nějak poprvé zaznamenal ten film a přišel za mnou a kroutil hlavou a říkal, tati, ty si vůbec nepamatuješ českou hymnu, jako, a říkal, to jsem ale nebyl já, takže nějakým způsobem to zaznamenali, ale to je u mě v rodině, takže já nevím, tam jsme si to nějak už odvyprávili ze všech stran.
Já vím.
Spíš tak tu otázku bych taky rád jako měl na ní odpověď.
Jo. Takže no, když tak nám napište do komentářů, jestli nás sledují mladší nebo lidé s dětmi. Jak...
Musíme říct, kdo jsou ti mladší, protože jestli jsou to vlastně 20-letí nebo...
Tak ty už nejsou tak mladí.
15-letí nebo no právě teď jako pro mě už vlastně rozdíl mezi 40-tníkem a 25-letým člověkem není zas takovej, který bych nějak zaznamenal.
Ale myslím, že tam je.
No rozhodně je.
Nebo aspoň se, musí být. Aspoň se o tom mluví. Vnímáte tu něco jako generační?
No četl jsem samozřejmě, střed? Že jsou ty generace X, Z a tohle a teď jsem si tak snažil jako představit, co se pod tím skrývá, že nějaký jsou mileniálové, nějaký jako
ano,
tohle.
Mileniál jsem já, no, generace X jste vy
já jsem
a generace Z je, no, no. Jsou vaše děti.
Ano. No, tak samozřejmě, ale to ještě tam bude mezi tím nějaký, kolik vám je?
39 mi bude.
39, no, tak to už taky nejste mladý.
Nejsem. Čas to není smířlivý s nikým.
No a teď těm, co je 25, to je už o víc, než o generaci mladší jsou, ne?
Jsou. A asi si v letčem nerozumíme už, myslím, mám pocit.
Ani nemůžem, teď to by bylo nezdravý. Jako já myslím, že si musíme v něčem nerozumět.
A mě vlastně zajímá, jestli třeba tahle ty jakoby kulturní fenomény, a myslím, že to tak jako můžu nazvat, byť jako asi je to omezený, a možná, že letos, respektive teď někdo řekne, to je vlastně zastaralý tím přístupem, jak se tam ty lidi chovají a ty muže se chovají, jak se chovají a drogy, nevím, alkohol, tyhle všechny věci se tam jakoby dějou, že to vlastně je jako produkt své doby. Ale vlastně mě zajímá, jestli kulturní jakoby, ty fenomény vlastně jsou něco, co ty generace překonává.
To taky nevím, jestli je otázka úplně pro mě, ale já to mám tak, že když se dívám prostě na filmy s Hugo Haasem třeba, nebo s Karlem Hegrem, nebo prostě s nějakýma lidma, jejichž práce si vážím, a jsou o několik generací jinde, tak se snažím vždycky si říkat, v jaký době, pro jakou asi skupinu lidí tohle je určený, i když tomu třeba někdy ne úplně tak jako, ne, rozumím třeba, ale nesouzním s tím třeba. Tak přece jenom tam někde se snažím jako dopátrat nějaký podstaty, nějakého smyslu té jejich práce.
A ten smysl je ale stejný, ne? Nebo není? Myslíte, že se ten smysl mění?
Asi ne. Jako věřím, že prostě ty lidi to dělali taky proto, aby vstoupili nějaký komunikace, aby něco, aby se bavili, aby bavili ty diváky a nebo aby je dojali, nebo něco, to asi myslím, že to řemeslo je vlastně v tomhletom směru asi ne, konstantní.
My když jsme spolu mluvili před nějakou dobou, tak vy jste říkal, že už vlastně máte splněné herecké sny. A pak ještě v jenom jiném rozhovoru s Tomášem Poláčkem to bylo, jste říkal, že teď vás láká něco jako, přesně, teď už jsem zmlsaný a potřebuju velkou filmařskou výzvu.
Mm-hmm.
Přišla ta výzva?
No, vlastně jo.
Je to ten seriál?
No je, no.
Protože vím, že vy jste, nevím, jestli se dá říct, odmítal seriál, ale rozhodně jste v nich nehrál, asi se dá říct, že jste je odmítal.
Ano.
A pak přišel jeden, který se jmenuje, to se vysvětlí soudruzi, který teď se bude velmi brzy vysílat a na ten jste jednak kývnul a říkal, že to teda byla výzva.
Ano. Tak tam se, jako teď je otázka, jestli jsem změnil názor, anebo jestli opravdu přišlo něco. Ale já si myslím, že opravdu přišlo něco, pro co jsem se rozhodnul a přitom jsem ten názor nějak moc ani měnit nemusel. Protože vlastně nejde o to, jestli je to série, jde o to, jestli je to kvalitní, dobře napsaný příběh, scénář, který mě baví, když ho čtu a mám touhu se dozvědět, jak to na konci dopadne a hltám to, bavím se těma dialogama, což všechno tahle věc splňuje. A jestli je to série, nebo jestli je to jeden kus celovečerní, je vlastně jedno. Jako. Ale nečekal jsem, jak mě zasáhne to, na co jsem zvyklý nebyl, a to je to penzum té práce, protože já vždycky, když jsem točil film, tak jsem byl zvyklý se ho naučit ten scénář naspamět ještě měsíc před začátkem natáčení třeba a vlastně si to tak jako ňuchat a hledat a objevovat ještě předtím. A teď jsem si říkal, no ale jak to udělám tady? To je výzva k tomu, že já budu točit během 6 měsíců v podstatě třeba 4 celovečerní filmy, ve kterých hraju hlavní roli. To je s tím srovnatelný třeba takhle. A zjistil jsem, že stejně mi nic jiného nezbývá, než se to naučit naspamět, než to začne. Takže jsem to uměl ještě před natáčením všech těch 8 dílů naspamět a říkal jsem si, no tak dobře, není to, neumím to tak dobře jako celovečerák, ale vím, že se nemusím učit, že třeba za 3 měsíce, když to otevřu někde tady, tak se na to 2x kouknu a zjeví se mi to v té paměti, nebo jako, že to vezme jako to. Tak tohle bylo pro mě něco novýho.
A jak se člověk naučí 8 dílů naspamět? To mi přijde, že je, já si neumím představit, že bych se jako naučil takovýhle penzum textu prostě naspamět. Já chápu, že vy jako herec s tím asi už máte nějakou zkušenost.
A to ještě nejde o to, že se to naučíte naspamět, to jde o to, že ještě trošičku si to měníte.
Jasně.
Pak najednou vám třeba 3 dny před natáčením pošlou, hele, my máme novou verzi dílu číslo 2, tak ti ji posíláme a tak já vlastně beru tu verzi novou a do té staré, kde jsem si už udělal ty poznámky, si přepisuju celou tu verzi a tím se tak jako pomalu, no tak je to, že jsem seděl, byl únor, takovejhle, to bylo před rokem a takovej jako měsíc, kdy vám není líto, že sedíte doma a něco studujete, no, tak to bylo.
Trénujete paměť? Je to něco, co je potřeba neustále procvičovat, aby člověk tohle to nestratil?
Ne, já věřím, že v pravou chvíli se to světilko rozzáří a že si vzpomenu, jako no.
Mně napadlo, já vím, že jste říkal, že nevíte, jestli vlastně jste změnil svoje nároky, řekněme, nebo jestli to dílo je tak dobré, ale že asi je tak dobré, tak mě napadlo, jestli vlastně tu nemůže být i něco jako, jestli to třeba je váš problém, nouze o dobré nabídky jinak, třeba filmové.
No i to je možný, ale v každém případě, když se podíváte za posledních 10 let třeba do nejen českého, ale celosvětového nějakého vývoje kvality těch seriálů, které se točejí, tak se strašně zlepšujou a kolikrát jsou lepší než celovečerní filmy. Jako, jo. Takže si myslím, že se to dost srovnalo a že dneska je to asi jedno, jestli jdete do seriálu nebo do celovečerního filmu, pokud hledáte tu kvalitu.
Vždycky jde o to, do čeho jdete, ať už do celovečerního filmu nebo do seriálu.
Vždycky jde o to, ale nemusíte se trápit tím, jestli je to nebo ono, pokud je to prostě dobře napsaný a stojí za tím lidi, kterým věříte, že to budou chtít udělat tak, jak se na začátku opravdu domlouváte a že i pro ně je to nějaký srdečný, tak to si myslím, že je důležitější než ta forma.
A takovýchhle zkušeností máte za svoji hereckou kariéru většinu?
Většinu.
Řadu?
Většinu. Já jsem měl vždycky to štěstí asi téměř z valný drtivý většiny jsem měl to štěstí, že jsem pracoval na projektech s lidma, kterým šlo o to vytvořit něco krásného.
Kde se to nepoštěstilo?
Párkrát jsem třeba dělal něco, ale to jsou takový jako, kde jsem téměř jakoby věděl, že to je
špatně.
Ale ne špatně, ale třeba jenom, no tak dobrý, tak tam strčím nos, podívám se, je to jeden natáčecí den třeba, bude to spíš takovej průzkum bojem, a takže jsou takovýhle. Jako
a teď mě zajímá, co myslíte třeba, jakoby, a co vám to třeba dalo? Průzkum bojem.
Průzkum bojem. No, že už to nemám dělat. Člověk jak říkával Lumír Tuček vždycky, tak ten říkal, člověk nepozná své limity, dokud je vlastně nepřekročí.
Mm-hmm. A i v tom ohledu, jako do čeho chce strčit nos, řekněme.
No, tak to je vlastně ono, to může být to překročení. A nebo člověk zjistí, jo, tady já ještě můžu o kus dál, to je jedno.
A já myslím, že byste měl být jako trochu specifičtější. Malinko.
Že bych měl prozradit, no tak natočil jsem třeba, když jsi šel seriál Hospoda,
ano.
Na Nově, tak tam ano. Já jsem třeba hrál v jednom, jeden natáčecí den to byl a hrál jsem tam roli nějakého lékaře a to si myslím, že už třeba po druhý, jsem si říkal, to už po druhý dělat jako nemusím, protože mě to vlastně nic nedalo, i když to bylo vlastně jako s dobrýma hercema, všecko, ale to byl přesně typ toho seriálu, který jsem si říkal, tohle já dělat nebudu. Jo.
Zároveň, ale to je pozoruhodný fenomén, Hospoda.
Jo.
V části společnosti, tak jak to vnímám, je to věc, který se vrací, možná jako já se vracím těm sabotářům, nebo jako, aha, rozumíte, že
jo,
to je,
jo,
jako,
jo, to je
jako kultovní, ale jako ve smyslu jako guilty pleasure možná, něco takového. Jo,
já jsem to nesledoval, mě to vlastně neoslovovalo, což možná už mělo být takový jako jasný signalizační světílko, ale
asi
jsem potřeboval ještě se utvrdit a je to takhle, no.
A vy jste, byl jste vůbec někdy v situaci, kde jste musel přijímat ty nabídky? Že třeba i finanční situace vás nutila, teď tady musíš takhle pracovat?
No tohle to zrovna třeba, jako si myslím, že bylo i takový, já jsem to totiž původně odmít,
jo.
Ale tam někdo z té televize říkal, ne, neblázni, pojď to jako zkusit a nějaká taková mě nakloněná asistentka produkce nebo něco, tak jako říkal, pojď, to bude přesně pro tebe výborný a tohle a... A já jsem jí asi uvěřil trošku a tak se to stalo, ale jako žádnou jizvu potom fakt nenesu. Jako.
Nemáte trauma?
Ne.
Hospodské trauma?
Věru ne. A zároveň ani to nechci nějak znevažovat a chápu, že třeba je nějaká cílová skupina okruh lidí, kteří to sledují a něco jim to dává, tak budiš.
Jo, tak asi lidi, co mají rádi Hospody. Já musím říct, že já si pamatuju, že jsem to jednu dobu sledoval se zaujetím, ale to vlastně mám pocit, že tehdy odpoledne nechodilo nic jiného. Bylo takový to jako odpoledne na Nově. No, ale to je vlastně jedno, jo, ale no nevím, asi to má svoje štamgasty, řekněme.
Zřejmě, no.
A když se vrátíme zpátky k tomu seriálu, o kterém jsme se bavili, to se vysvětlí soudruzi, tak on je mimo jiné o paranormálních jevech. Je to o takové jako jednotce, která se snaží vysvětlovat různé věci a vy tam hrajete jednoho z nich. Je to téma, je vám to blízké? Paranormální jevy, něco, co je jakoby někde nad náma, za námi?
Nevím, jestli blízké, ale je něčím dráždivé to téma. Jo? Takový to... asi si myslím, že to měl každý v nějakém tom svém romantickém období, i když třeba potom se z něj stal úplně racionální člověk, že si říkal, co je za obzorem, co tam, jak to, že to prostě je. Každý asi ve svém dětství někdy ležel s kamarádama, díval se na hvězdy a fantazíroval, že jo, takže nějak někde nás to asi dráždí všechny, to téma, a těchto těch nevysvětlitelných takzvaně jevů, jako tak asi máme někde v sobě ještě z těch dětských let. Myslím, že jo, no. Ale zároveň tady to je 8 dílů, každý díl se vlastně věnuje, jak to říct, no.
Něčemu trošku jinému.
Jinému jevu, jo. Mm-hmm. Jinému tomu paranormálnímu jevu, ale takže má nějaký svůj příběh uvnitř toho dílu. Ale je tam ještě příběh, který prochází jako červená nit všema těma dílama a to je taky vlastně zajímavý, vlastně možná pro někoho to může být ještě o to zajímavější než samotný ty jednotlivý jevy.
A to je to, co tam běží jako ta nit a je možná zajímavější, je nějaká vztahová dynamika nebo?
Ano, taky. A vlastně i jakási nevysvětlitelná záhada, která se bytostně týká té postavy, co hrajou, a její dcery a vlastně té rodiny.
Že ta postava je skeptik trošku, jestli se nepletu, že jo?
Velký skeptik a zároveň má na sobě takový mimikry, protože řeší něco, co vám nemůžu prozradit, ale něco, co se opravdu týká dost niterně jeho. Hmm.
Zažil jste někdy něco, co byste nazval paranormálním jevem? Něčím, o čem je ten seriál?
Já mám furt takovou divnou předtuchu, že možná celý to naše lidské pokolení je paranormálním jevem na té planetě, že my jsme takový ty, který jsme takový nějaký podivný experiment nebo jako něco nepovedeného, naše zrůdnost lidská jako nečekaná oproti rostlinám, zvířatům, oproti jiným formám života, jako je tato naše forma, já nevím, jako kdo je schopen vyvinout větší krutost nebo nějaký jako no, krutost třeba, no. Prostě nějakou, tyhle ty naše války vraždící, se vraždíme mezi sebou a nekončí to, je to furt, jo, je to prostě od té chvíle, co jsme lidma, tak jsme vlastně nelidský, by se dalo říct, no. To je jako paranormální.
Takže pozastavujete se nad lidskou náturou, řekněme, a nad tím, proč jsme, jací jsme?
No, tak asi jako pozastavuju, no.
No, doba je teďkon taková, že jo? Je toho zase trošku víc? Je to trošku blíž?
No. Asi nebyla jiná nikdy, jenom jsme měli takový světlý chvilky, takový ostrůvky to byly a že si člověk jako říkal, tak dobrý, války skončily, už se nás to netýká, to už jsou jenom nějaký takový dohořávky po tom světě. A najednou koukejte, prostě jako v Evropě už 2 roky zuří tato válka na Ukrajině, že jo. A no tak když víme, že jo, v jakém světě jsme.
Vy jste v souvislosti s rolí ve filmu Toman, kterou jste dostal českého lva mimo jiné.
Nedostal,
byste nominován, omlouvám se vám. To jsem vám...
To nevá slza je zatlačena a jízva zahojená.
Ale vím, že jste na tu roli pyšný, že jo, že to je jedna z těch rolí...
No jasně, to
která je vaše.
To považuji jako, že to je dobře udělaná práce.
No to je ta situace člověka, vracíme se někam do 50. let, jestli se nepletu.
No.
Do té komunistické, do nástupu opravdové komunistické totality, do těch jako drsných, ještě drsnějších let. A vy jste tehdy říkal, respektive před nějakou dobu jste říkal, ten film je dost aktuální, nerad bych, abychom dopadli podobně. A vlastně já nechci říct, že teď to jako sledujeme, že jako dopadáme podobně, protože ne, ale zároveň jako přituhuje obecně trošku.
No, tak pro mě je to vždycky vlastně, že asi máme jako občanskou povinnost sledovat, kdo vlastně, která síla tady roste a potenciálně může ohrozit to nějaký lidskoprávní demokratický prostředí, který máme. Jo. To si myslím, že je hodnota, tak, na kterou vlastně zapomínáme celkem snadno. Vždycky hodnotíme, blížej se volby, tak jestli nám dají zleva nebo zprava víc, tak podle toho, ale vlastně zapomínáme na něco, co je nad tím. Jako no. Tak si myslím, že to bychom měli sledovat.
A máte pocit, že tady jsou nějaké jakoby síly, které jsou tím potenciálním ohrožením, o kterém tady v tuhle chvíli mluvíte?
No bez zesporu. To dokonce v parlamentě.
A které to jsou?
Já nevím, třeba jestli znáte tu stranu SPD, tak oni přece soud řekl, ta je ze soudního rozhodnutí fašistická, ne? Nebo se pletu. Já si myslím, že vyšlo nějaké soudní rozhodnutí, ve kterém je to, že tohleto je strana, která vykazuje nějaký takovýhle znaky.
Já myslím, že zrovna za tuhle větu by vás mohl někdo trošku popotahovat, kdyby chtěl.
Jo.
A v komentářích by se možná dozvíme, že to není pravda a tak dále. Já si nejsem jistý, jestli to je úplně takhle, ale zase možná máte pravdu.
Já tak dobře, neberme to jako, že to tady tvrdím a bouchám pěstí do stolu, berme to jako otázku, kterou si zjistíme, až spolu domluvíme, tak se koukneme, jak to vlastně je, ale já žiju v domnění, že jsem to někde četl, jakože soud rozhodl.
Ale ono to je hlavně jedno, jestli ten soud rozhodl, protože po jejich ovoci poznáš je nakonec a vy vidíte, jak se ti politici chovají, že jo?
Samozřejmě.
Co říkají a co prosazují.
Ale není to tak jedno, že ten soud rozhodl,
ne,
taky
ne,
to
ne.
Něco znamená.
Nechtěl jsem říct, že to je jedno, Ale možná v důsledku toho, jak se na ty jednotlivé politiky díváte, a nevím, teď nenutně jenom na tomu je Okamuru a SPD, ono teď je tam asi celá plejáda, nejenom v parlamentu, ale i jinde, tak asi není nutné, aby tady jako soudy rozhodovaly, protože to soudy asi nerozhodnou ve většině.
No, jako rád bych s vám souhlasil, ale jsou určitý konkrétní případy, ve kterých to nutný je, aby ten soud rozhodl a zaplať pánbůh za to rozhodnutí, jakože to tak je. Tadleta, to patří jako k tomu prostředí, který považuji za zdravý.
No a já vím, že vy jste ještě v dubnu 2014, ono teď si vlastně za pár dní tady máme výročí 2 let té války na Ukrajině, té ruské agrese, jste podepsal výzvu požadující tvrdší postup vůči Rusku a zásah proti příslušníkům ruské menšiny v Čechách, kteří mají ruské občanství, konkrétně okamžité zastavení vydávání víz občanům Ruské federace a tak dále a tak dále. No a teď, když vidíte, co se děje a Vladimír Putin tady dává rozhovory a zdá se být v plné síle a Rusko se zdá být v dobré náladě. Dobře se rádo nastavilo, řekl bych. Tak jak tohle hodnotíte? Třeba i s přihlednutím k tomu, co tady vlastně bylo před 10 lety a nestalo se prakticky nic, že jo?
Já to hodnotím tak, jakože prostě to je, možná, že asi není že bychom měli být přesnější, vlastně ono ne celý Rusko je vlastně jako něco, co bychom měli jako naznačit, že, nebo označit, že to je síla zla nebo něco takového. Ale myslím, že ten Kreml prostě jako je lepší pojmenování, jako když prostě budeme chtít být takhle pregnantnější, ale no co se změnilo, nebo co se děje, tak jako někdy to zlo prostě se nadechne a zdá se, že je silnější a o to víc je potřeba nestrácet tu naději, jako která, o který víme, že umírá poslední, že jo.
No, spíš se ptám, jestli máte pocit, že vzhledem třeba i k tomu, co jste před těmi 10 lety, jaká výzva to byla, teď neříkám, že ji máme opakovat, nebo zesílit, nebo zeslabit, já vlastně nevím. Jestli bychom měli být aktivnější a nějak se jako víc, nevím, bránit nebo něco dělat, protože říkáte, naděje umírá poslední, ale asi ne jenom, když na ní jako čekáte někde s rukama v klíně, že jo?
Určitě, pokud cítíme, že můžeme něčím drobně, byť drobně pomoct zastavit tu konkrétně třeba válku na Ukrajině, pomoc vlastně té ukrajinské straně, který se domnívám, že je opravdu napadená, že pod agresí, tak si myslím, že to máme udělat, že to není věc, která se týká jenom našich sousedů. Že to je věc naše. No.
A děláme dost? Děláte vy dost?
Teď bude na Staroměstském náměstí, bude
koncert.
Ne koncert, bude tam setkání. Prostě lidí, jako, tak tam samozřejmě můžeme pozvat, já nevím, kdy se to teďka bude vysílat, to vaše, to už je možná, kde jsme.
Možná to bude po. Myslím, že to bude po.
Takže v každém případě už jsem tam zval. No a nějaký jako drobný finanční dar na já nevím, na člověka v tísni, na lékaře bez hranic, nebo na, já nevím, na prostě jakoukoliv jinou bohulibou věc, může zvážit asi každej.
No vy jste taky jednu dobu se připojil k tomu bojkotu Andreje Babiše a Agrofertu, ke kterému možná jste stále připojen.
Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
Já přemýšlím, aby jsme nenaházeli bláto takhle bez hlavě na něco.
Ale tím nechci nikoho urazit, to je čistě moje věc.
No, ale ono to nemusí vypadat jako útěk, to je takový, že se člověk
prostě mějte se
rozloučí.
Hezky na stranou.
A ví, že už tenhle telefon zvedat nebude. No. A když zjistíte, že je 6 hodin ráno, skončilo vám natáčení a ten samej den máte 4-hodinový přejezd někam na koncert, kde večer hrajete a pak se zase vracíte někam na natáčení, tak zjistíte, že se to nedá dělat dlouho, aniž byste nebral z rezerv. No já jsem třeba měl trošku takový jako náběh na astma možná. jsem je vlastně přestal v půlce června kouřit a já jsem byl docela silný kuřák.
No jo, já se o sebe se nebojím, o vás spíš.
Když vidíte jako někoho, kdo se fakt jako na to těší, stojí tam už jako víc než hodinu před tím koncertem a zná ty texty, zná ty písničky, zpívá to s váma a vlastně na chvíli prostě díky tomu, co děláte, zapomene na nějaký problémy a starosti a vy díky tomu, že zapomene on, tak zapomenete taky. Jo. A je to takový vzájemný léčení vlastně a je to radostný. No. Uvidíme, jak dopadnu, až opět nastane rock'n'rollové období. No.